Ազատություն ռադիոկայանի գլխավոր թողարկումն է բարի երեկո։ Խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն է, ծրագրում տեղ գտած թեմաների մասին նախամարոտ։ Հանրապետականի և Դաշնակցության բանակցությունները կարծեք թե մոտեցել են ավարտին։ Արմեն Աշոտյանը չի բացառում իր պաշտոնանկությունը, իսկ Դաշնակցական Լևոն Մկրտչյանն էլ չի բացառում կրթության և գիտության նախարարի պաշտոնում 4-րդ անգամ նշանակվելու հնարավորությունը։ Հայաստանյան կազմակերպությունները պահանջում են նոր ընտրական օրենսգրքով նախատեսել քվեարկությանը մասնակցած անձանց ցուցակ ների հրապարակումը։ Կառավարությունը մտադիր է չեղյալ համարել մարզահամերգային համալիրը վաճառելու որոշումը։ Հարբած վիճակում գյումրեցի Երանոսյանների բնակարան այցելած ռուս զինծառայողի առարկներում հանցագործության հատկանիշներ չեն հայտնաբերվել։ Հայաստանյան իրավապահները չեն պատրաստվում քրեական գործ հարուցել։ Ամերիկյան ազգային հետախուզություն նահանգում է Ադրբեջանի տնտեսության վատարացումը կարող է սրել Ղարաբաղյան հակամարտությունը։ Այս ու այլ թեմաներ առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում, բայց մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխ անցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Միացյալ Նահանգների ազգային հետախուզության ծառայության պետ Ջեյմս Քլեպերը ԱՄՆ-ի սպառնացող ռիսկերի ամենամյա զեկույցում նաև նշել է, որ նավթի գնի անկման պատճառով Ադրբեջանի տնտեսական իրավիճակի վատթարացումը կարող է բարձրացնել լարվածությունը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունում։ Սենատի պաշտպանության հարցերով հանձնաժողովի ներկայացված զեկույցում Վրաստանի մասին նշված է, որ Մոսկվան կավելացնի ճնշումները Թբիլիսիի վրա, որպեսզի Վրաստանը հրաժարվի Եվրամիության և ՆԱՏՕ-ի հետ ավելի սերտ հարաբերություններից։ Ադրբեջանական ապագործակալության փոխանցմամբ Ադրբեջանում ԱՄՆ-ի դեսպան Ռոբերտ Սեկուտան այսօր ասել է, թե Ղարաբաղյան հակամարտության համապարփակ կարգավորումը պետք է ընդգրկի Ադրբեջանի օկուպացված տարածքների վերադարձ, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի որոշում։ Եվս մեկ լուր Ադրբեջանից։ Լրատվամիջոցները հղում անելով Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությանը հաղորդում են, որ փետրվարի 10-ին հայկական դիվերսիայի հետևանքով զոհվել է ադրբեջանցի զինծառայող Ռահիպ Նարիման օղլու Գուլիևը։ Երեքշաբթի օրը ԱՄՆ-ի Նյու Հեմփշիր նահանգում անցկացված ներկուսակցական ընտրապայքարում դեմոկրատների ցախտել է սենատոր Բեռնի Սանդերսը, հանրապետականներից միլիարդատեր Դոնալդ Թրամփը։ Սանդերսը ստացել է դեմոկրատների ձայների մոտ 60%-ը, Թրամփը հանրապետականների ձայների 35%-ը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը կուսումնասիրի Թուրքիայի հետ բարեկամության մասին պայմանագիրը խզելու Պետդումայի պատգամավորների առաջարկը։ Այսօր լրագրողների հետ ճեպազրույցում ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովա։ Ես կարող եմ ասել, որ առայժմ դեռ պետք է ուսումնասիրվի պատգամավորների նամակը, հասկանալու համար, թե դրանով ինչ են նրանք ստույգ առաջարկում, Նովոստի լրատվական գործակալության փոխանցմամբ ասել է նա։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը Մյունխենի միջազգային անվտանգությանը նվիրված համաժողովին մասնակցելու նպատակով փետրվարի 12-ից 13-ը կայցելի Գերմանիա, տեղեկացնում է ԱԳՆ մամուլի ծառայությունը։ Մյունխենում նա հանդիպելու է նաև ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հետ։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը հաղորդում է, որ նախարար Լավրովը և ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Ջոն Քերին հեռախոսազրույց են ունեցել, քննարկելով Սիրիայի հարցով առաջիկա բանակցությունների թեման։ Նրանք հանդիպելու են Մյունխենի համաժողովում։ Իրանի հեղափոխության պահապանների խորհուրդը մերժել է Հասան Խոմեյնիի դիմումը, որով նա բողոքարկում էր իրեն պատգամավորության թեկնածու չգրանցելու որոշումը։ Չափավոր հայացքներով հոգևորական 43-ամյա Հասան Խոմեյնին Իրանի իսլամական հանրապետության հիմնադիր Այաթոլլա Ռուհոլլա Խոմեյնիի թոռն է։ Այաթոլլա Խոմեյնիի գլխավորությամբ Իրանում 1979 թվականին իսլամական հեղափոխություն իրականացվեց։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր հրամանագիր է ստորագրել Սերգեյ Մանասարյանին արտաքին գործերի նախարարի տեղակալի պաշտոնից ազատելու և նրան Չինաստանում Հայաստանի դեսպան նշանակելու մասին։ Հիշեցնեմ, 2008 թվականից մինչև հիմա Չինաստանում Հայաստանի դեսպանը Արմեն Սարգսյանն էր, ով Հայաստանի նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի եղբայրն է։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Հրաչ շարունակում ենք թողարկումը նախվերջին շրջանում ամենակնարկվող թեմայի մասին հանրապետականի եւ դաշնակցության բանակցությունները կարծեք թե մոտեցել են ավարտին։ Մամուլը գրում է, որ դաշնակցությունը հասել է իր ուզածին, առաջիկայում թերևս հայտնի դառնա թե որ պորտֆելներին են ի վերջո տիրացել դաշնակցականները։ Մինչ այդ կրթության եւ գիտության նախարար հանրապետական Արմեն Աշոտյանը չի բացառում իր պաշտոնանկությունը, թե որտեղ է շարունակելու իր քաղաքական կարիերան հանրապետականի փոխնախագահը եւ թե էլ ինչ է պատրաստ զիջել իշխող կուսակցությունն իրեն վերջերս մերձեցած դաշնակցությանը, փորձել է պարզել Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Իշխող հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ կրթության նախարար Արմեն Աշոտյանն այսօր ազատության հետ զրույցում չբացառեց իր պաշտոնանկության հնարավորությունը։ Նշենք, որ մամուլում շրջանառվող տեղեկությունների համաձայն նախագահ Սերժ Սարգսյանը որոշել է Հայաստանի կրթության և գիտության նախարարի պորտֆելը հանձնել դաշնակցությանը, և ըստ այդմ այսօրվանից արդեն ամենայն հավանականությամբ կդադարեցվեն Աշոտյանի լիազորությունները։
Բոլոր թերթերը, հա, մամուլը Երևանից եւ այսօր առավոտյան տեղեկացնում են, որ որոշումը կայացվել եւ ձեր պաշտոնը տրվելու է հայ հեղափոխական դաշնակցությանը, եւ դուք Երևանից այլևս նախարար չեք։ Իրականությանը մոտ են այս տեղեկությունները։
Չեմ բացառում, որ հայկական մամուլը մոտ է այն պատմական պահին, եւ վերջապես իմ հետ կապված աշխատանքային կանխատեսումների մի մասը կարող է իրականություն դառնալ։
Այսինքն դուք այլևս նախարար չեք լինի եւ կզբաղեցնեք այլ պաշտոն։
Ես ասացի, որ չեմ բացառում, որ հայկական մամուլը մոտ է այդ պատմական պահին, որ մասամբ ճիշտ զգուշակություններ կարող է անել նաեւ իմ աշխատանքային գործունեության հետ կապված։
Բայց դուք պատրաստ եք թողնել այդ պաշտոնը
նախարարին։ Ես մենք պայմանավորվեցինք, իհարկե, ես միշտ պատրաստ եմ թողնել այն պաշտոնները, որոնց նշանակումը պայմանված է քաղաքական գործընթացներով, բայց աշխատել եմ եւ աշխատում եմ առաջին օրվանից պաշտոնավարման մինչեւ պաշտոնավարմանս վերջին օրը։
Կտեսնենք ձեզ առաջիկայում նույնպես քաղաքականության մեջ այլ պաշտոնում։
Իմ քաղաքական դաշտում լինելու հանգամանքը պայմանավորված չի եղել որևէ պաշտոնով, այլ թվում նախարարի հանգամանքով։ Պայմանավորված է Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ լինելու հանգամանքով եւ ակտիվ կուսակցական լինելու հանգամանքով։ Պետական աշխատանքը եւ քաղաքական գործունեությունը միշտ չէ, որ միահյուսված եմ լինում։
Իսկ տեսնենք պետական պաշտոնում։
Դուք ինձ արդեն հանեցիք այս պաշտոնից։
Դե դուք ասում եք, որ իրականություն են դառնում
կանխատեսումները։ Ես չեմ բացառում, որ իրականություն կարող են դառնալ։
Նկատենք, շրջանառվող տեղեկությունների համաձայն Արմեն Աշոտյանը կամ կարող է զբաղեցնել անվտանգության խորհրդի քարտուղարի պաշտոնը կամ որևէ երկրում դեսպան նշանակվել։ Ինչ վերաբերում է կրթության նոր նախարարին, ապա ըստ մամուլի այդ պաշտոնում կարող է նշանակվել դաշնակցական Լևոն Մկրտչյանը, ով 1998-ից մինչև 2008 թվականը 3 անգամ զբաղեցրել է այդ պաշտոնը։ Այսօր մեզ է զրույցում Մկրտչյանը չբացառեց, որ կարող է 4-րդ անգամ նշանակվել։
Պարոն Մկրտչյան, արդեն տեղեկություններ կան, որ կրթության նախարարի պաշտոնը բանակցությունների արդյունքում փոխանցվելու է դաշնակցությանը, եւ այսօր էլ մեզ է զրույցում Արմեն Աշոտյանը չհերքեց ըստ էության, որ պաշտոնն անկիարվելու եւ անցնելու այլ պաշտոնի, հենց ձեր անունն է շոշափվում կրթության նախարարի պաշտոնում նշանակվելու հետ կապված, կարող եք հաստատել այդ տեղեկությունը։
Գիտեք, ոչ կարող եմ հաստատել, ոչ հերքել, որովհետեւ ըստ էության կուսակցությունը գիտեք բանակցությունների փուլում է, եւ ըստ էության իրեն երագույն մարմնի կայացած որոշման համապատասխան էլ կլինի, համապատասխան ձևաչափը։
Բայց նաև չեք բացառում այդպիսի հնարավորություն, որ ձեզ կարող
են չորրորդ անգամ դեպի։ Վաղուց, այո, վաղուց ոչ մի բան արդեն չեմ բացառում։
Եվ քանի որ 3 անգամ արդեն զբաղեցրել եք այդ պաշտոնը 98-ից մինչև 2008 թվականները, սա արդեն, եթե լինի, առաջիկայում թվով 4-րդն է, ինչ-որ անելիքներ, ծրագրեր ունեք։
Գիտեք, եկեք պայմանավորվենք, թող ես խոստանամ ձեզ առաջի արտադրիչներից մեկը դա, եթե այդպիսի տարբերակը տրվի, ինչպես կլինի կուսակցության որոշումը, բայց առայժմ, երբ այդպիսի խոսակցություններ դեռ ընդհանուր խոսակցությունների մակարդակ է, թույլ տվեք ծրագրել եւ այլ մասնակցել։
Իսկ երբ է լինելու գերագույն մարմնի որոշումը։
Տեղյակ չեմ, երևի այս ընթացքում։
Այսինքն պետք է նիստ լինի եւ այդտեղ
որոշի։ Վստահաբար, վստահաբար պետք է նիստով վերջնական որոշումները եւ ձևաչափերը ընտրվեն։
Բայց գոնե կարող ենք ասել, որ ձեզ եթե այդ առաջարկը արվի գերագույն մարմնի կողմից, դուք չեք մերժելու։
Ես չեմ կարող, իբրև կուսակցական մեր մոտ կարգապահությունը այնպիսին է, որ բնականաբար առաջարկը անելուց իր կարծիքը հաշվի կառնի, բայց որոշումը եթե կայացի, բոլորս պարտավոր ենք կատարել։
Նշենք, որ կոալիցիոն համագործակցության շուրջ հանրապետական դաշնակցություն բանակցություններն արդեն մի քանի շաբաթ է շարունակվում են։ Ըստ շրջանառվող լուրերի դրանք արդեն ավարտվել են եւ իշխող ուժը որոշել է կրթության նախարարությունից բացի դաշնակցությանը կտրվի նաեւ արդարադատության ինչպես նաեւ տարածքային կառավարման նախարարությունը, սակայն իշխող հանրապետականի խոսնակ ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովն այսօր հրաժարվեց հաստատել այս տեղեկությունները։
Գրեթե ոչինչ չի կարելի բացառել քաղաքականության մեջ, բայց չի կարելի բացառել նաեւ այլ զարգացումներ, դրա համար քանի դեռ չկա վերջնական որոշում, քանի դեռ գործադիր մամուլիստը չի քննարկել եւ մենք Հանրապետության նախագահի հետ չեն քննարկել այս հարցը։ Բնականաբար Հանրապետական Կուսակցության պաշտոնական ներկայացուցիչը, որը տվյալ դեպքում ես եմ որպես կուսակցության խոսնակ, ես չեմ կարող որևէ վերջնական բան ասել։
Կարող ենք ասել, որ այսօր երեկոյան սպասվելի գործադիր մարմնիստում հստակություն կմցվի եւ հանրությանը կտեղեկացնեք ի վերջո ինչպիսի համագործակցություն է կայանալու դաշնակցության հետ։
Դա էլ ամբողջությամբ պատրաստ չեմ ասել, քանի որ մենք ասել ենք մինչեւ շաբաթվա վերջ, կարող է լինել այսօր, կարող է լինել վաղը, կարող է լինել շաբաթ օրը կամ որ փաթ օրը, կտեսնենք, ապրենք, կտեսնենք, պետք է դանդաղ շտապել, երբ որ մենք պատրաստ կլինենք բոլոր զետաները եւ հիմնական ներույթները ներկայացնել մեր հանրությանը, խնդրի չեմ տեսնում, մենք կներկայացնենք։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արգելյուն կնդիրներ, մոտ 1 ժամ առաջ մեկնարկել է Հանրապետականի գործադիր մարմնինիստը, որը վարում է Սերժ Սարգսյանը, հիշեցնենք, սպասվում է, որ այսօրվա նիստից հետո ամենայն հավանականությամբ կհայտարարվի հոյդային պորտֆելներ փոխանցելու մասին։ Այս պահին նիստը դեռ շարունակվում է, տեղում աշխատում է գործընկեր Սարգիս Հարությունյանը, և այս եթերաժամի ընթացքում որևէ լուր հայտնի դառնալուն պես անպայման կտեղեկացնենք, այժմ շարունակում ենք թողարկումը։ Մի քանի տասնյակ լրագրողական և իրավապաշտպան կազմակերպություններ պահանջում են նոր ընտրական օրենսգրքով նախատեսել քվեարկությանը մասնակցած անձանց ցուցակների հրապարակումը։ Նրանք տարածած հայտարարությամբ իրենց մտահոգությունն են հայտնում առայն, որ 2017-ի խորհրդարանական ընտրությունների ընթացքում էլ կարող է կրկնվել դեկտեմբերի 6-ի պատկերը, երբ հանրաքվեի ժամանակ արձանագրվեցին կրկնաքվեարկության բազմաթիվ դեպքեր, հակադարձելով իշխանությունների այն պնդումներին, թե ընտրացուցակների հրապարակումը քվեարկության գաղտնիության խախտում է, քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները վկայակոչում են գործող օրենքը, գաղտնի է հենց քվեարկությունը և ոչ քվեարկության մասնակցությունը։ Կարլեն Ասլանյանին լսենք։
Շուրջ երկու տասնյակ հասարակական կազմակերպություններ իշխանություններին կոչ են անում նոր ընտրական օրենսգրքում ամրագրել քվեարկությանը մասնակցած մարդկանց անունների հրապարակումը։ Քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները սա համարում են մի շարք ընտրակեղծիքներ կանխող մեխանիզմ։ Նախաձեռնության հեղինակ Իրազեկ քաղաքացիների միավորման անդամ Դանիել Յոանիսյանը այսօրերին դատարաններում քնվող կրկնաքվեարկության գործերն է օրինակ բերում։
1, 2, 10, 20 դեպք կարող ենք արձանագրել, ուղարկել մարդկանց դատարաններ, իսկ ինչքան դեպքեր կան, որոնք այդպես էլ չբացահայտված մնացին և որոնք կարող են կանխվել, եթե ընտրողների մասնակցած ցուցակները հրապարակվեին։
Հաշվի առնելով իշխանական ճամբարում նկատվող մերժողական տրամադրությունները, հասարակական կազմակերպություններն իրենց հայտարարությունը նաև Վենետիկի հանձնաժողով են ուղարկելու, հորդորելով դրական եզրակացություն չտալ Երևանից ստացած ընտրական փաթեթին, եթե դրանում տեղ չգտնի ցուցակները գաղտնազերծող դրույթը։ Նախաձեռնությանը միացած Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի իրավախորհրդատու Հերիկ Նաստիգրանյանը եզրակացրել է, ինչու է իշխող հանրապետականն այսպես կտրուկ մերժում այս պահանջը։
Ցանկալի արդյունքները ստացվում են բացական անձանց փոխարեն քվեարկությամբ։ Հերքում են, որ դրանք մերկապահանոց հայտարարություններ են, որ սուտ են, ես դա կարող եմ հերքել միայն իմ օրինակով։ Հանրաքվեի օրը իմ փոխարեն քվեարկել են իմ տեղամասում, և ով որ իբրև քվեարկել էր իմ փոխարեն, նա քվեարկության ընդհանրապես չէր մասնակցել, դա ես պարզել եմ զուտ զիրողական հետաքրքրությունը բավարարելու համար։
Չեք անցկացնի նախաձեռնությունը, որ ձևավորելով ժողովրդավարության ազգային պլատֆորմ առաջիկա օրերին օրենսգրքի վերաբերյալ առաջարկությունների իր փաթեթն է ներկայացնելու, եւս միացել է հայտարարությանը։
Չեն ուզում որևէ ցեզիջում կատար, որովհետև դա գլխավոր գործիքն է, դրանով են հիմնականում բազմակի քվեարկություն, ուրիշի տեղը ստորագրելով լցոնումներ, հենց ցուցակների գաղտնիության շնորհիվ թույլ տալիս իշխանությունը կատարել այդ կեղծիքները։
Արմեն Գրիգորյանը և Դանիել Յոանիսյանը տարակուսած են իշխանությունների հակափաստարկից, թե հրապարակելով քվեարկողների անունները կխաթարվի նրանց անձնական կյանքի գաղտնիությունը։ Հայաստանյան օրենսդրությամբ գաղտնի է քվեարկությունը, թե ում է ընտրել, բայց ոչ մասնակցությունը։
չադրով չեն գնում ընտրական տեղամաս։ Բազմաթիվ մեխանիզմներ կան իմանալու, թե այս կամ այն անձը եկել է ընտրական տեղամաս, թե ոչ։
Նամանան 21-րդ դարում, երբ որ կան տեսախցիկներ, կան հանձնաժողովի անդամներ, կան դիտորդներ, ու բոլորը տեսնում են դա, ասենք մարդը չի կարա գաղտնի գնա ընտրական տեղամաս քվեարկի։ Պարզապես դեմագոգիա է իրանց կողմից, որ իրենք պաշտպանում են մասնակցության գաղտնիության իրավունք։
Մերժելով ընդդիմադիրների այս պահանջը, ժամանակին իշխանությունները Վենետիկի հանձնաժողովն էին վկայակոչում։ Հերիքնաս Տիգրանյանը մատնացույց է անում ԵԱՀԿ ԺՄԳ-ի օրերս հրապարակած զեկույցը, որն ընդգծում է ցուցակների հրապարակումն արգելված չէ միջազգային իրավունքով, կիրառվում է որոշ երկրներում, եվրոպացի դիտորդներն անգամ Միացյալ Թագավորության օրինակն են բերում։ Ընտրողների ստորագրած ցուցակների հրապարակումը ըստ Տիգրանյանի քիչ թե շատ վստահություն կապահովի, այդ գործիքը պետք է օրենքով ամրագրվի։
Այլապես ցանկացած մեխանիզմ դա կլինի էլեկտրոնային քվեարկություն, կդառնա անարդյունավետ եւ նորից կասկածելի։
Ընտրական նոր օրենսգրքի հեղինակներն առայժմ չեն հրապարակում տեքստը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն աշխատանքներում ներգրաված չէ, բայց հանձնաժողովի ղեկավար Տիգրան Մուկուչյանը արմատական է տրամադրված։
Միանշանակ խախտի իմ կարծիքով քվեարկության գաղտնիության սկզբունքը։ Ես մանում եմ իմ տեսակետին։ Իդեպ այդ տեսակետը համահունչ է նաեւ միջազգային ստանդարտներին։
Քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները հակադարձում են, պետք է հաշվի առնել երկրում ստեղծված մթնոլորտը, նաև ընտրացուցակների վիճակը։
Հայաստանի ընտրողների ցուցակում Կամալացիա Սեբաստիայի բնակիչ, ով 1885 թվականի ծնված է, այն պարագայում, երբ աշխարհում ամենատարեց մարդը 1899 թվականի ծնված է, տարեցը քվեարկել այդ օրը թե չէ։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչ այդ ընտրախախտումների մասին որևէ գործով դատարանները չեն փորձում անգամ պարզել, թե ովքեր են կանգնած ընտրախախտումների ետևում, եղել են արդյոք պատվիրատուններ։ Մինչ այսօր դատարաններում քնված ընտրակեղծարարների գործով վճիռները աչքի են ընկնում մեկ ընդհանրությամբ, դրանք հիմնականում քննվել են արագացված ընթացակարգով, և դատարանը գոնե մինչ այժմ ընտրել ամենամեղ պատիժը։ Այսօր հերթական ընտրակեղծարարի դատներ, դրդապատճառները նույնն են, այնքան է տարվել Սեր Սարգսյանի հեղինակած համանադրական փոփոխությունների նախագծով, որ որոշել է այլ մարդկանց փոխարենել քվեարկել։ Սիսա Գաբրելյանն է հետևել դատական լսումներին։
Մալացիա Սեբաստիայի դատարանի վճռով այդպես էլ չի պարզվի, թե արդյոք որևէ մեկի պատվերով կամ հրահանգով է ընտրակեղծարարության մեջ մեղադրվող ուսանող Գևորգ Խաչատրյանը կրկնակի քվեարկության գնացել։ Մինչ օրս քննված նմանատիպ մյուս գործերի պես 19-ամյա մեղադրյալն այսօր միջնորդեց չանդրադառնալ իր արարքի շարժարիտներին ու գործը քննել արագացված կարգով։
Ինձ պարզ և հասկանալի է մեղադրանքի էությունն է, ինձ մեղավորն ճանաչում լիովին ՀՀ քրեական օրենսգրքի 34-53
Պետության շահերը պաշտպանող դատախազը, ով նախաքննության փուլում միանշանակ դեմ էր արտահայտվել արագացված դատավարությանը, այսօր մտափոխվեց։ Ֆիզկուլտ ինստիտուտի ուսանողը նիստից հետո էլ չպատասխանեց հարցին. ինչու է ԱՅՈ-ի օկտին կրկնակի քվեարկության գնացել։
Ես կարծեմ,
թե կարծիքի համար չէ, այսինքն մենք իմանանք ինչի համար է քվեարկում, ինչու տեղի ձեր հանգված է, թե չկան
համոզմունքը։ Ես ձեր ոչ մի հարցերին չեմ պատասխանում, ուզում եմ ինձ հարցեր մի տվեք։
Խաչատրյանի փաստաբանը մինչդեռ գիտի ընտրակեղծարարության դրդապատճառը, պնդում է, գործազուրկ մոր հետ սոցիալապես անապահով ընտանիքում տատու-պապի թոշակով ապրող 19-ամյա երիտասարդը վաղվա օրվա մասին է մտածել։ Հանդրորեն վտանգավոր արարքի համար դատարանի առջև կանգնած Գևորգ Խաչատրյանին պաշտպանող փաստաբանը զարմանում է, ինչու հասարակությունը չի հավատում, որ ընտրակեղծարարները կարող են լինել նաև սկզբունքային գաղափարականներ։
Վատը նրանում է, որ մենք հավատը կորցրել ենք մեր երիտասարդների նկատմամբ, մեր ազգի նկատմամբ, բնակչության նկատմամբ, և չենք հավատում և չենք ուզում պատկերացնել, որ մարդիկ կարող են հանուն իրենց սկզբունքների իսկապես նաև գնալ այնպիսի արարք կատարել, որպիսի սահմանադրական բարեփոխումների վերաբերյալ ԱՅՈ-ի տարբերակը անցնի։
Խաչատրյանի վճիռը կհրապարակվի առաջիկա ուրբաթ։ Իդեպ, 40 տարուց ավելի իրավապահ համակարգի հետ առնչվող փաստաբանը 2 օր առաջ դատարանում պաշտպանում էր մեկ այլ, իր խոսքով կրկին սկզբունքային ընտրակեղծարարի շահերը։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայազգային կոմ կոնգրեսն ու Նոր Հայաստանը մարտի 1-ի միաժամանակ հանրահավաք կանցկացնեն։ Երևանի քաղաքապետարանը ընդդիմադիր երկու ուժերին էլ թույլատրել է մարտի 1-ին միաժամանակ հանրահավաք անցկացնել Ազատության հրապարակում։ Ռաֆի Հովանիսյանի ուժիրը Սեֆիլյանի գլխավորած Նոր Հայաստան շարժումն այսօրերին բանակցում է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած ՀԱԿ-ի եւ ընդդիմադիր այլ ուժերի հետ մարտի 1-ի միասնական հանրահավաք անցկացնելու օրակարգով ընդդիմությունը միավորելու համար։ Նոր Հայաստանը առաջադրում է հետեւյալ օրակարգը միջազգային պատժամիջոցների ենթարկել մարտի 1-ի պատասխանատուներին, դեկտեմբերի 6-ի հանրաքվեն կեղծողներին, համակարգային կոռուպցիայի մեղավորներին։ Աստղիկ Բեդևյանն է շարունակում։
ՀԱԿ-ի նախագահ Լևոն Զուրաբյանը կարծում է, ճիշտ կլիներ, որ մինչև մարտի 1-ի հանրահավաքի մասին իրազեկում ներկայացնելը Նոր Հայաստանը դիմեր իրենց միասնական ծրագրեր մշակելու համար։
Կարծում եմ, որ նրանք կոպտագույն քաղաքական սխալ են կատարել։ Առանց մեզ հետ համաձայնության, առանց մեզ հետ քննարկման անգամ զուգահեռ հայտարարեցին, որ հանրահավաք են անում, և զուգահեռ հայտ են ներկայացրել քաղաքապետարան։
Նոր Հայաստանի ներկայացուցիչ Վարուժան Ավետիսյանը նախընտրեց չմեկնաբանել, ինչու մինչև իրազեկում ներկայացնելը միասնական հանրահավաքի հարցը չէին քննարկել ՀԱԿ-ի գործընկերների հետ։
Կնախընտրեմ բանակցությունների փուլում մեկնաբանություններից զերծ մնալը և առհասարակ կենտրոնանալը հենց բանակցային գործընթացի վրա, որպեսզի արդյունքը լինի հնարավորինս շուտ և երկուստեք և առասարակ մեր ամբողջ ժողովրդի համար ընդունելի։
Լևոն Զուրաբյանն ասում է, 2009-ից ի վեր ՀԱԿ-ն ամեն տարի մարտի 1-ին հանրահավաք է հրավիրում։
Երբ իշխանությունը փաստորեն կրակեց սեփական ժողովրդի վրա, այդ իրադարձությունից հետո մենք ռեգուլար ամեն տարի անցկացնում ենք ավանդական հանրահավաք նվիրված այդ ողբերգությանը։ Մեր հետ են լինում այդ զոհերի ծնողները, մենք հանրությանը զեկուցում ենք, թե ինչ է արված մարտի 1-ի ոչրագործության բացահայտման համար եւ այլն եւ այլն։
Ավանդականի փաստարկման վրա հիմնավորումներ կառուցելը ճիշտ չէ ամենայն դեպս, որովհետեւ եթե այդ ընդրանցամ շարժվենք, ապա կարելի ասել, որ նախկինում մենք մասնակցում էինք ընդհանրեն քաղաքական կուսակցությունների մասն է խոսքը, ընտրությունների, ինչու հանկարծ հայտնվեցին ուրիշ ուժեր, որոնք էլի ուզում են մասնակցել ընտրությունների եւ այլն։ Կարծում եմ պետք է ձեռնպահ մնալ առասարակ այդ դրույթը կրկնելուց եւ դրա վրա փաստարկումներ կառուցելուց, դա ճիշտ ճանապարհ չէ։
Քաղբանտարկյալներին ազատ արձակելու մարտի 1-ի մեղավորներին ու սահմանադրական հանրաքվեն կեղծողներին պատժելու օրակարգով քաղաքական ուժերին, այդ թվում ՀԱԿ-ին առաջարկելով մարտի 1-ին միասնական հանրահավաք անցկացնել, Նոր Հայաստան շարժումը նաև իրազեկում էր ներկայացրել քաղաքապետարան։ Ավելի վաղ դիմել էր նաև կոնգրեսը։ Երեք քաղաքային իշխանությունները երկու ուժերին էլ թույլատրեցին մարտի 1-ին Ազատության հրապարակում հանրահավաք անցկացնել։ Զուրաբյանը կարծում է, քաղաքապետարանը միտումնավոր բարդացրեց խնդիրը։
Նման որոշում ընդունելը ոչ այլ ինչ է, քան իշխանության կողմից ուղղակի սադրանք։ Լուծումները օրինական կային, նրանք կարող էին որոշել տարբեր տեղերում տալ հնարավորություն կամ ժամերը տարբեր լինեին, եւ նորից այդ հնարավորությունը կպահպանվեր հետագայում բանակցելու, միգուցե այնուամենայնիվ միասնական դարձնենք, բայց քաղաքապետարանի որոշումը ուղղակի չի տեղավորվում ոչ օրինականության, ոչ քաղաքական տրամաբանության որևէ շրջանակի մեջ։
Հայազգային կոնգրեսն այնուհանդերձ չի մերժել Նոր Հայաստանի առաջարկը, քննարկում է։ Զուրաբյանի կարծիքով միասնական հանրահավաք անելու համար հարթակում կանգնած բոլոր ուժերը պետք է նույն կարգախոսով հանդես գան, հանրահավաքի ընթացքի մասին նույն պատկերացումներն ունենան։
Իսկ այդպիսի բաները ոտքի վրա չեն արվում, կարող է նման անհամաձայնությունը ուղղակի վնասակար լինի մարտի 1-ի զոհերի հիշատակին պատշաճ ձևով հարգանք տալու բազմաթիվ այլ նպատակների համար, որ այդ հանրահավաքը իր առաջ դրում է։
Ավետիսյանը պնդում էր, միասնական հանրահավաքը միակ ճիշտ տարբերակն է։
Եթե այնուհանդերձ չեկաք ընդհանուր հայտարարի նույն ՀԱԿ-ի հետ, հնարավոր է օրինակ հետաձգեք օրը կամ ժամը կամ տեղը, եթե միասնական
հնարավոր չէ։ Ես չեմ կարող այդ հարցին պատասխանել, որովհետև մենք ունենք կառավարման կոլեգիալ մարմին, քաղաքական խորհուրդը, որը որոշումները կայացնում է, ուստի ուղղակի իրավասու չեմ այդ հարցին այս պահին պատասխանելու։
Լևոն Զուրաբյանի խոսքով էլ
մենք բնականաբար կաշխատենք այդ խնդիրը լուծել այնպես, ինչպես պատշաճ է հավասարակշիռ, լուրջ մի ուժի, որը միշտ բարձր է պահել մարտի 1-ի ոչրագործության դատը։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Համարգել է ունկնդիրներ մոտ 1.5 ժամ առաջ մեկնարկած Հանրապետականի գործադիր նիստը ավարտվեց, Հանրապետականի կենտրոնակայանում էր նաև իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյան, այժմ մենք նրա հետ ուղիղ կապ ենք հաստատել. Սարգիս, ինչ հայտնի դարձավ այսօրվա նիստի ավարտին?
Լուսինե, քիչ առաջ ավարտվեց Հանրապետական կուսակցության գործադիր Մարմնի նիստը, ազգային ժողովի փոխնախագահ Շարմազանովը լրագրողներին հայտարարեց, որ այս պայմանագրությամբ միայն կարող է ասել, որ դաշնակցության հետ պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել կոալիցիա կազմելու վերաբերյալ, ասած պայմանավորվածությունը ընդհանուր առմամբ այսպես նախնակ վերջնական չի, հետևաբար ինքը չի կարող հստակորեն ասել պաշտոնների հետ կապված ինչ վերջնական փոխհամաձայնության են եկել, որևէ պաշտոնանկության կամ թե ինչ պաշտոններ են կառավարությունում գործադիր Մարմնի այլ ճյուղերում տրվելու դաշնակցությանը չասած, ազատության հարցին դաշնակցությանը պորտֆելներ տրվելու են արդյոք միայն կառավարությունում, թե դրա մեջ այդ առաջարկի մեջ այսպես ասած ներառվել է նաև որոշ մարսպետերի պաշտոններ, ասած նաև որ մարսպետերի պաշտոններ էլ են ներառվելու բացի կառավարության, բացի նախարարական պորտֆելներից, դարձյալ ոչ մի հստակություն և անգամ չասած, թե ընդհանուր առմամբ ինչ, այսպես ասած, թվի մասին է խոսքը։
Սարգիս, իսկ ինչ ժամկետներ են նշում հանրապետականները, երբ ի վերջո հայտնի
դրան։ Շաբաթվա վերջ 2-3 օրվա ընթացքում վերջնական, այսպես, փոխհամաձայնությունը կկայացվի և հետևաբար իրենք կհայտարարեն, թե նախարարական ու մարսպետական ինչ պորտֆելներ են տրվելու հայ հեղափոխական դաշնակցությանը, ասաց, որ այն հարցին ինչն է խնդիրը, ինչու այսքան ձգձգվում է, ասաց, որ քննարկումները ընթանում են ոչ թե պաշտոնների շուրջ, այլ քննարկումները, ինչպես Շարմազանովը նշեց, գաղափարախոսական այսպես բնույթ ունեն և հարցը միայն կայանում է դրանում։
Շնորհակալություն Սարգիս, շնորհակալ ենք։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Հարբած վիճակում գյումրեցի Երանոսյանների բնակարան այցելած Ռուզին ծառայողի առարկներում հանցագործության հատկանիշներ չեն հայտնաբերվել։ Հայաստանյան իրավապահները չեն պատրաստվում քրեական գործ հարուցել։ Հիշեցնենք, մոտ 10 օր առաջ Գյումրիում տեղակայված ռուսական ռազմականի զին ծառայողներից մեկը կեսգիշերին ոչ թափ վիճակում անդադար թակել է բնակիչներից մեկի տան դուռը, պահանջելով բացել այն։ Մինչ ոստիկանները ժամանել են Ավետիսյանների սպան տեսած քաղաքի բնակիչները, սարսափ են ապրել, մինչդեռ դատախազությունը համարում է, որ հարբած զինծառայողի առարկի մեջ հանցագործության տարեր չկան։ Սաթենիկ Կաղզվանցյանն է պատմում։
Դատախազությունը քրեական գործ չի հարուցել ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի պայմանագրային զինծառայող Սերգեյ Սուտնիկովի նկատմամբ, ով անցած շաբաթ մոտ կես ժամ շարունակ թակել ու փորձել էր մտնել գյումրեցիներից մեկի բնակարան։ Շիրակի մարզի դատախազ Ռաֆի Ասլանյանը ազատությանը տեղեկացրեց, որ քրեական գործ հարուցելու համար հիմք չկա։ Ռուսպան ընդամենը շփոթել է մուտքը և իր ռուս գործընկերոջ բնակարանի դռան փոխարեն թակել է Երանոսյանների դուռը, պահանջելով բացել այն։ Քաղաքագետ Գագիկ Համբարյանը միշտերը կարծում է, իրավապահները պարտավոր էին գործ հարուցել խուլիգանության հատկանիշներով։
Ուրեմն հանցագազմ կար, ես չգիտեմ ինչպես են դիտարկում իրավապահները, բայց այն, որ Սուտնիկովը հարբած վիճակում խանգարել է մարդկանց անդորը, ահաբեկել է նրանց բարիպուն իմաստով, թե բացեք դուռը, դա արդեն հանցագործություն է, դա խուլիգանություն է, և հիմա մեղմել նրա արարքը և ասել, որ դա հանցագործություն չէ, շատ տարօրինակ է։ Ես շատ կուզենայի, որ մեր քաղաքացիները, երբ որ այդպիսի մանրշ խուլիգանություն գործեն, մեր իրավապահ մարմինները նույն կերպ վերաբերվեն, երբևիցե չեն վերաբերվի, հաստատ համոզված եմ։
Անպատժելիությունը պարարտող է նոր հանցագործությունների համար, ասում է քաղաքագետը, ու հավելում, որ ռուսական կողմը պարզապես չարաշահում է գյումրեցիների համբերությունը։
Քանի որ մենք շատ էսպես լոյալ ենք մոդենում ներողամիտ, ինքնստինքյան դիմացինը կամ չարաշահում է, կամ հասկանում է, որ մենք ներողամիտենք։ Ցավոք սրտի ռուսների տարբերակում նրանք բացեիպած արդեն սկսում են չարաշահել մեր ներողամիտ վերաբերմունքը, որը ես գտնում եմ, որ շատ սխալ է։ Ես գտնում եմ, որ ռուսական ռազմապազայի դիմաց մեր իշխանությունները պետք է կոնկրետ պահանջներով հանդես գան։ Մենք իհարկե հասկանում ենք, որ իրենք այստեղ գտնում են նաև մեզ համար, բայց միևնույն ժամանակ մենք որպես Գյումրիի բնակիչներ պարտավոր չենք տանելու այն, ինչ որ նրանք շատ դեպքերում անում են։
Իդեպ Երանոսյանները պնդում են, որ Ռուզին ծառայողը եղել է ոչ սթափ վիճակում, մարզի դատախազ Ռաֆի Ասլանյանն էլ չի հերքում, ու որպեսզի նման դեպքերը չկրկնվեն, պատրաստվում է դիմել 102-րդ ռազմաբազայի հրամանատարությանը, որպեսզի Սուտնիկովը ենթարկվի կարգապահական տուժի և բազան միջոցներ ձեռնարկի, որ զինծառայողները պահպանեն զինված ուժերի համապատասխան կանոնագրքերի պահանջները։ Քաղաքագետ Գագիկ Համբարյանը միշտ կարծում է, որ այս հարցը պետք է լուծվի ոչ թե մարզի դատախազի, այլ երկու երկրների նախագահների մակարդակով։
Զուտ pedagogan խնդիր է սա, այսինքն այս հարցը պետք է լուծվի ոչ թե նույնիսկ ոչ թե պաշտպանության նախարարների մակարդակով, այլ հենց նախագաների, որտեղ մենք շատ լավ տեսնում ենք, որ Պերմյակովի դեպքից հետո միևնույն է հանցագործություններ տեղի են ունենում, որը իհարկե բավական նյարդայնացնում է քաղաքի բնակչությանը եւ հասարակության։
Իդեպ այսօր քաղաքի հենց կենտրոնում մի քանի ռուս շարքային զինծառայողների հանդիպեցինք։ Զրուցակիցս տարակուսած էր, ինչու են ժամկետային ռուս զինծառայողները այդ ժամին զորամասում գտնվելու փոխարեն ազատ շրջում քաղաքի կենտրոնում։
Ինչ գործ ունի 102-րդ ռազմապազայի զինծառայողը առավել եւս ոչ սպայական անձնակազմից սովորական ժամկետային զինծառայողը շրջել մեր քաղաքում։ Ես համարում եմ, որ դա շատ մեծ շռայլություն է, որը մենք թույլ ենք տալիս նրանց, եւ մեր իրավապանները պետք է համագործակցեն ռուսական կողմի հետ, ոչ թե սովորական համագործակցեն, այլ պետք է պարտադրեն այդ համագործակցությունը, եւ մեր իրավապանները պետք է իրավունք ունենան նրանց ուղղորդելու իրենց զորամասեր, եթե տեսնում են, որ նրանք գնում են ոչ իրենց զորամասի տարածքում, կոպիտ ասած, քաղաքի տարածքում։ Ես ինքս կդրագնապես դեմեմ, որպեսզի ռուսական ռազմապազայի ժամկետային զինծառայողները, ելեմ կրկնում, ժամկետային զինծառայողները մանկան քաղաքով մեկ։
Ռուսական 102-րդ ռազմաբազան միայն Գյումրիում զբաղեցնում է մոտ 50 հեկտար տարածք, որը անհատույց վարձակալության է տրված։ Բացի այդ, հայկական կողմը հոգում է նաև ռուսական ռազմաբազայի ծախսերի 50%-ը։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Կառավարությունը մտադիր է չեղարկել մարզահամերգային համալիրը վաճառելու մասին որոշումը եւ լուծարել արքու վաճառքի մասին պայմանագիրը, ընկերությունը չի կատարել իր պարտավորությունները։ Շուկայականից անհամեմատ ցածր գներով վաճառքի համված պետական նշանակության հուշարձան համարվող համալիրի շենքը հիշեցնենք, գնելու ցանկություն հայտնեց անհայտ մի կազմակերպություն, որը կառավարության հետ արքու վաճառքի մասին պայմանագիրը կնքելուց ընդամենը 20 օր առաջ էր ստեղծվել։ Կառավարության հավաստիացումը ները թե այս շենքի վաճառքի դեպքում մոտ 300 աշխատատեղ կբացվի, փաստորեն հոդս է ցնդում։ Սարգիս Հարությունյանին լսենք։
Կառավարությունը մտադիր է չեղյալ համարել անցած տարվա իր որոշումը մարզահամերգային համալիրը վաճառելու մասին։ Գործադիրի վաղվա նիստի օրակարգում է որոշման նախագիծ, որով ոչ միայն չեղարկվում է համալիրի վաճառքի որոշումը, այլև լուծարվում է ՆՏԱ Investment Group ընկերության հետ կնքված արքու վաճառքի պայմանագիրը, որովհետև ընկերությունը սահմանված ժամկետում չի կատարել գույքի դիմաց վճարումը։ Անցած տարվա օգոստոսին կառավարությունը որոշեց համալիրը 30 միլիոն դոլարով վաճառել դրանից ընդամենը օրեր առաջ հիմնադրված ու անհայտ ՆՏԱ Investment Group-ին, որը պարտավորվել էր բացի նշված 30 միլիոնից առաջիկա 4 տարիներին կատարել ևս 100 միլիոն դոլարի ներդրում։ Ընդ որում իշխանությունները որոշեցին համալիրը վաճառել գնահատվածից ավելի քան 2 անգամ էժան։ Կառույցը եւ հարակից 9.5 հեկտար հողամասը գնահատվել էր 60 միլիոն 700 հազար դոլար։ Հարցերից մեկն այն էր, թե կառավարությունը ինչու որոշեց առանց մրցույթի եւ հենց ՆՏԱ Investment Group-ին վաճառել հանրապետական նշանակության հուշարձանը։ Համալիրը պաշտպանության նախարարության աշվեկշռում է եւ այն վաճառելու առաջարկը գործադիրին ներկայացրած նախարար Սերյան Օհանյանը նույնպես այդ հարցին չանդրադարձավ։ Փոխարեն Օհանյանը պատմեց, թե նորահայտ ընկերությունը ինչի է պատրաստվում վերացել համալիրը։
Ստեղծել հյուրանոցներ, փակ ջրաշխարհ, համերգային դահլիճներ, հանդիպումների սրահներ, ռեստորաններ, խանութներ։
Կառավարության այդ նիստում Օհանյանը չասաց, սակայն հետո ընդունված որոշումից հայտնի դարձավ, որ ընկերությունը մտադիր է նաև խաղատուն կառուցել համալիրում, Պաստորեն Հայոց Ցեղասպանության Թանգարան Ինստիտուտի անմիջական հարևանությամբ։ Իդեպ որոշումը կայացնելիս կառավարությունում ոչ մեկը հարց չբարձրացրեց, որքանով է նպատակահարմար ծիծեռնակաբերդում խաղատուն կառուցել։ Հարցերը միայն շատացան, երբ պարզվեց, որ կառույցի համար 130 միլիոն դոլար վճարել պատրաստվող ՆՏԱ Investment Group-ը գրանցված է հսկայական ճակ ունեցող ու վթարային հիշեցնող շենքում, նույն հասցեում, որ գտնվում է ընկերության միակ հիմնադիրի Արմեն Զավենի Գևորգյանի բնակարանը։ Տնտեսագետ Արտակ Մանուկյանի խոսքով օրենսդրության համաձայն, եթե որևէ ընկերություն մասնակցում է պետական գնումների, կնքում է պայմանագիր և հետո չի կատարում պարտավորությունները, պետք է տույժ վճարի։ Միջդեռ կառավարության վաղվա նիստի համար նախատեսված որոշման նախագծում որևէ խոսք չկա նման տույժ տուգանքի մասին։
Ադեկվատ կառավարությունները նման կարգի ռիսկերից խուսափելու համար երաշխիքային բանկային երաշխիքներ են պահանջում եւ այլն եւ այլն։ Ինչը անկեղծ ասած տվյալ այն փաստաթղթից, որը հրանցվում է հասարակությանը, պարզ չի, արդյոք եղել են նման կարգի պահանջներ, ներդրումային պահանջներ, որտեղ բազմիցս նաեւ խոսվել էր, որ դա արդյունավետ սեփականատեր ՆՏԱ Investment SP-ն չի կարող հավակնել իր մի քանի գործոնների հաշվին, ինչը որ ապացուցվեց եւ բայց այս դեպքում նաեւ կարելի է վստահաբար ապացուցված համար, որ կառավարությունը եւս լուրջ մոտեցումներ եւ լուրջ բանակցային ընթացակարգ նման պայմանագրի շնորհիվ չի իրականացրել։
Մանուկյանը անլուրջ գնահատեց ՆՏԱ Investment Group-ի ներդրումային ծրագիրը, որը սոսկ 1 edge-ը ընդհանուր բնույթի ձևակերպումներով։
Չկար որևէ կարգի եկամ հաշվարկներ, այսինքն այս սրա արդյունքում սոցիալ-տնտեսական էֆեկտը ինչ կլինի, եւ այդ 100 միլիոնը հենց ինքը միջազգային փորձն էլ ասում, եթե տենց պայմանագրերը հատկապես կլորացված թվերով կան, դա մեծ հաշվում նշանակում է, որ դա աշկաչափը, ոչ թե դրատակ ինչ-որ լուրջ ներդրումային նախագիծ կա եւ այլն եւ այլն։ Առավել եւս չկա բաշխումները, ոնց առաջի տարում ինչքան ներդրումներ է իրականացնելու 100 միլիոնից, երկրորդ տարում ինչքան, երրորդ տարում ինչքան, եթե չկա, դա արդեն օթից վերցրած ինչ-որ մի թվեր է։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման գործակալությունը պատրաստվում է կանխել Հայաստանի գյուղատնտեսական արտադրանքի 40%-ն ապահովող Արարատյան դաշտավայրի ստորջրյա ռեսուրսների անխնավատնումը։ Ըստ գործակալության ուսումնասիրության, Արարատյան դաշտավայրի ավելի քան 30 գյուղական համայնքներ գոյատևում են առանց խմելու և ոռոգման ջրի։ Բնապահպանները ողջունում, ձկնաբույսները քննադատում են այս ծրագիրը։ Կարինե Սիմոնյանն է ներկայացնում։
Արարատյան դաշտում առնվազն 30 գյուղ զրկված է խմելու և ոռոգման ջրից իրար հետևից բացվող ձկնաբուծարանների և ջրային պաշարների անարդյունավետ կառավարման պատճառով, փաստում է ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության ուսումնասիրությունը։ Վիճակը շտկելու համար Ամերիկայի կառավարությունը 3 միլիոն դոլար է տրամադրում Հայաստանին Արարատյան դաշտավայրում ստորերկրյա ջրերի պաշարը վերականգնելու համար։ Գործակալության հայաստանյան առաքելության տնօրեն Քարեն Հիլիարդը կարևորում է ծրագիրը, փաստելով, որ այս տարածքը միայն ապահովում է Հայաստանի գյուղատնտեսական արտադրանքի 40%-ը։
There are a couple of problems.
Այստեղ մի քանի խնդիր կա։ Առաջին հերթին ձկնաբուծությունը բավականին արագ, ինչ որտեղ անկառավարելի է զարգանում, եւ ապօրինի ջրօգտագործողներ կային։ Բացի այդ, նախկինում արտեզյան ջուրը շատ էժան էր, գրեթե ջրի, ինչը նպաստում էր ջրի անխնա օգտագործմանը։ Մինչև 2015 թվականը ձկնարտադրողները 1 խորանարդ մետր ջրի դիմաց վճարում էին ընդամենը 5 լումա։ Ամիսներ առաջ կատարված փոփոխությամբ ստորերկրյա ջրի 1 խորանարդը դարձել է 50 լումա։ Այն դեպքում, երբ գյուղացիները ոռոգման համար վճարում են 22 անգամ ավելի, 11 դրամ։ ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալությունը հորդորում է կառավարությանը վերանայել
դրույքաչափերը։
Բնապահպանները ողջունեցին, ձկնաբույսները քննադատեցին այս ծրագիրը, որը մեծացնում է վերահսկողությունը ջուր օգտագործողների նկատմամբ։ Կարծիքների բախումն այսօր անգամ անձնական վիրավորանքների հասավ։ Ձկնարտադրողների շահերը պաշտպանող Արթուր Աթոյանը կասկածի տակ դրեց ԱՄՆ գործակալության ուսումնասիրությունը, որի համաձայն Արարատյան դաշտում վերջին 10 տարիներին ստորերկրյա ջրային պաշարները նվազել են 3 անգամ։
Արդյոք միտում չկա ձկնաբուծության ոլորտը մենաշնորհացման տանելու։
Միջդեռ բնապահպան Լևոն Գալստյանը, համեմատելով ձկնաբուծարանների տված օգուտներն ու վնասները, պնդեց, բազմաթիվ օրենսդրական արտոնություններ ստացած անգամ շահութարկից ազատված ձկնաբույծները պարզապես վատնում են բնական պաշարները։
Որնա մեր համար ավելի առաջնահերթ ձկնաստաբերությունը, հա, որ մենք իրան ամեն հնարավորությունը տանք, որ ինքը զարգանա
Եվ մեր հարավոր պաշարները վերասի, որը ոչ թե 3 տարում կվերականգնի, կարողը 300 տարում է չվերականգնումի։ Թե գյուղատեսյանը մենք նպասենք, որպեսզի մարդիկ կարողանան լուրջ գյուղատեսյան զբաղվեն Արարատյան դաշտում։
Ստորերկրաջրերն ԱԽՆ-ը վատնելու համար քննադատվող ձկնաբույսների շարքում նաև պաշտոնյաներ կան։ Պետական ռեգիստրում ձկնաբույսությամբ և իրացմամբ զբաղվող առնվազն 5 ընկերություն կա, որ ամբողջությամբ կամ մասնակի գրանցված է վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի ու նրա մերձավորների անունով։ ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության հայաստանյան առաքելության տնօրեն Քարեն Հիլիարդն ասաց, ուշադրություն չեն դարձրել, թե ովքեր են տերերը, թեև չթաքցրեց, ունեն որոշակի տեղեկություններ։
I don't frankly know the facts of who owns those enterprises.
Մենք չգիտենք ում են պատկանում ձկնաբուծարանները եւ ֆարզելը մեր խնդիրը չէ։ Գիտենք կան դեպքեր, երբ այլ անուններով են գրանցված դրանք, բայց գիտենք նաեւ, որ անգամ մեծ ձկնաբուծարանները չափից դուրս շատ ջուր էին օգտագործում, ընդ որում հաճախ ապօրինի եւ չէին վճարում դերադիմաց։ Կառավարության անդամներն ընդունում են, որ մինչև 2014 թվականը լուրջ բացթողումներ են տեղի ունեցել ոլորտում։ Չափից դուրս շատ ջեր օգտագործման թույլտվություններ են տվել։ Չնայած պաշտոնապես հայտարարում են, թե 2015-ին լուրջ միջոցառումներ են արել ապօրինի ջրհորներ փակելու, կրճատել ջեր օգտագործման ծավալները, սակայն փոխնախարար Սիմոն Պապյանն այսօր էլ պնդեց, որ ավելի կոնկրետ միջոցներ չձեռնարկելու դեպքում 15 տարի հետո ավելի մեծ խնդիրների առաջ կկանգնենք։ Իդեպ բնապահպանության նախկին նախարար Արամ Հարությունյանը, ու մորոք է տրվել ստորերկրյա ջրերն օգտագործելու թույլտվությունների հիմնական մասը, նախարարի պաշտոնից ազատվելուց հետո նշանակվել է ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի նախագահ, ով այդ ջրային ռեսուրսները տնօրինող կարևորագույն օղակներից մեկն է։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին 7 տարիների ընթացքում շուրջ 67 միլիարդ դոլար միջազգային ֆոնդերից մարզային հիվանդանոցներին, սրանով հանդերձ մարզերի բուժհիմնարկներն անտեսված են, դրանցից շատերն ունեն ոչ միայն բարեկարգման ու վերանորոգման, այլև տեխնիկապես վերազինման կարիք, և պատահական չէ, որ այս պայմաններում մարզային բնակիչներից շատերը բուժում ստանալու նպատակով ստիպված են լինում հեռավոր շրջաններից Երևան հասնել, թեև իշխանությունները հավաստիացնում են, թե մարզերին ավելի մեծ ուշադրություն են դարձնում, իրականում սակայն պատկերը միանգամայն այլ է։ Ռուզան Գիշյանի ռեպորտաժը։
Մակար Անտոնյանն իր նորածին երեխայի մահվան մեջ Արտաշատի բժիշկներին է մեղադրում։ Հայրը համոզված է, նրանք ծնունդն ընդունելու ժամանակ ուշացել ու սխալ որոշում են կայացրել։
Բժշկուհին տեղում չի ելել անպայման, ես գիտեմ այդ մասին, որ բժշկուհին տունն ա եղել։ Բուժքույրերն էլ ասել են, որ ինքը սիրում ա քայլելով գա, մանգալով քայլելով գա գործի։ Ուշացումով եկե։ Այդ սաղ հարցեր են, մի վարկյանը մարդ ա փրկում։
Նորացնի հայրը ոստիկանության Արտաշատի բաժին է դիմել դատաբժշկական փորձաքննության համար։ Նա նշում է, որ պայքարելու է այնքան ժամանակ, մինչև մեղավորները պատժվեն։
Չեմ ասում տանելին նստացնեն, հետի սաղս էլ գիտենք, որ չեն նստացնելու։ Ինձ ոչ Շիվան պեջի, ես ընդամենը ուզում եմ, որ տուգանք մուծի, որ ինքը ֆինանսապես տուժվի ու իմանա, որ լավ առողջ երեխեքին իրանք իրավունք չունեն այդպես վարվեն։
Վանաձորում բնակվող Անուշ Արությունյանն էլ պատմում է, որ առաջնակի հղիության ժամանակ տեղի բժիշկները չեն նկատել, որ երեխայի ու իր մոտ խնդիրներ կան։ Փոքրիկը փրկվել է Երևանում անցկացված հետազոտության արդյունքում։ Երկրորդ անգամ մայրացող Անուշը տեղի բժիշկներին այլևս չի վստահում։
Նախկին փորձը աշխի առնելով, նույն վստահությունը չեմ ունենա։ Հիմա էլ ճնշում ունեմ եւ հենց նորից սկսում եմստեղ։ Գիտեմ, էլ դա կնշանակի չհասցնեմ նույնիսկ ունենամ այս երեխում։
Վանաձորի պոլիկլինիկայի տնօրեն Նվարդ Քոչարյանն էլ է հաստատում, հիվանդները հաճախ են նախընտրում ուղեգիր վերցնել ու բուժումը մայրաքաղաքում անցնել։
Երևի Երևանի հիվանդանոցները ավելի շատ են ապահովված վերջին նորագույն տեխնիկաներով, դրա համար հիմնականում նրանք գնում են այնտեղ։
Մարզային պոլիկլինիկաներից շատերն արդեն մի քանի տասնամյակ չեն նորոգվել, սարքավորումների մեծ մասն էլ խորհրդային միությունից են ժառանգել։
Այն սարքավորումները չկան մեր հիվանդանոցներում ժամանակակից, որ կարողանան մեր ուժերը ճիշտ
համալրել։ Ես գիտեմ, որ ավելի լուրջ են կամ հիտազոտություններն ավելի մասնագիտորեն կամ ապարատային վաղը պետք է ասեմ, ավելի լավ։
Հիտազոտվի Երևան։ Ավելի նախընտրում եմ Երևան։ Մաներ մուներ բաներ ստեղ։
Առողջապահության նախարարությունը մարզերում բուժօգնության մասին մեր հարցինի պատասխան տեղեկացրեց։ Համաշխարհային բանկի վարկի հաշվին վերջին 7 տարիների ընթացքում ծախսվել է ավելի քան 60 միլիոն դոլար։ Մարզային հիվանդանոցների մոտ 30%-ը նորոգելու համար նախարարության ծրագրերի իրականացման գրասենյակի հիվանդանոցային ցանցի բարելավման բաղադրիչի համակարգող Դավիթ Մելիքնուբարյանի խոսքով այս հարցով գլխավորապես մարզպետարանները պետք է զբաղվեն, սակայն նախարարությունը եւս աջակցում է։
Տասնյակ տարի է, այսինքն մարզային բժշկական հաստատությունները ուշադրությունից դուրս է, ու այդ ընթացքում, ասենք, բարձր ենթակառուցվածքներն էին եկել, դարձել վատ վիճակի բժշկական սարքավորումն էին մաշվել եւ մարդկանց մոտ ձևավորվել էր մոտեցում, որ պետքա բուժվել Երևանում։ Սա էլ հետս հետե ինձ թվում է մենք կունենանք նաեւ այստեղ էլ առաջընթաց, եւ արդեն իսկ ունենք բոլոր արդիականացված բժշկական կենտրոններում անխտիր արդյականությունից հետո նկատվում է հիվանդների այցելության զգալի աճ։ Բարձր, դա մի օրվա խնդրի էլի վստահություն վերականգնել։
Անգամ նորոգված հիվանդանոցներում մասնագետների պակաս կա։ Նախարարության կայքում մարզային բժիշկների թափուր աշխատատեղերի երկար ցանկ է տեղադրված։ Արդեն 1 տարի է ընտանեկան բժիշկներ չեն գտնվում Լոռու մարզի գյուղական ամբուլատորիաների համար։ Նախարարությունը պնդում է, իրենք մասնագետների հարցը եւս փորձում են լուծել։
Բարձրաբար նախարարը անձամբ հանդիպումներ իրականացնում վերջի կուրսի ուսանողների հետ, կլինիկական օրդինատուրայի վերջի կուրսերի հետ, ժողովրդախուսում է ներկայացնում, որ արդեն իսկ ունենք լավ կենտրոններ։
Երիտասարդ բժիշկները չներկայանալու պայմանով նշում էին, որ նախարարի հորդորներն իրենց չեն գայթակղում, քանի դեռ ստիպված են աշխատել չնորոգված հիվանդանոցներում հնամաշ սարքավորումներով։ Ռուզան Գիշյան, Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի, Երևան։
Մարզերի բնակիչները երկար ժամանակ ընդդիմանում էին համայնքների խոշորացման իշխանությունների ծրագրերին, այդուհանդերձ ազգային ժողովն ընդունեց համապատասխան օրենքը։ Առաջիկա կիրակի օր արդեն խոշորացված համայնքներում տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ են։ Լոռու մարզի Թումանյան համայնքում միակ տեխնացուն գործող քաղաքապետն է, նրա ընտրությանը հիմա արդեն կմասնակցեն նաև քաղաքին միացած 6 գյուղերի ընտրողները։ Տեղի բնակիչներից շատերն են թերահավատ, թե խոշորացմանը դեմ քվեարկած իրենց գյուղերում մեծ ոգևորությամբ կգնան այլ ընտրանքային թեկնածուց ունեցող ընտրություններին։ Նարե Ստեփանյանն է հաղորդում տեղից։
Լոռու մարզում խոշորացված նոր համայնքի ղեկավարի Թումանյան քաղաքին միավորված 6 գյուղերի համայնքապետի պաշտոնին միայն 1 թեկնածու է հավակնում՝ գործող քաղաքապետ Լևոն Զավարյանը։ Առաջիկա կիրակի կայանալիք ընտրություններից առաջ հանրապետական կուսակցության թեկնածուն հասցրել է լինել միավորվող բոլոր գյուղերում եւ նախընտրական խոստումներ տալ։ Գյուղացիները միջդեռ թերահավատ են, խոստումներ շատ են լսել, աչքի տեսածին են հավատում։
Երնույն պարապությունը տիլի նույն վրա խաղերը տիլի ուշը մնա չտի։
Պետք է տենաս, աշխատես, փողները ստանաս, չէ՞ մտնես, նոր հավատաս։ Թե չէ առանց խոստումնի չի։ Ով էր որոշ մայրա տեղը պնդացնի, խոստումնի տալի, հետո ոչ մի բան չեն անում։ Ամեքնյան չէի մայր մտածում, ժողովրդի մամ մտածող մարդ չկա։
Դեռ տարի սկզբին կառավարության որոշմամբ միավորված համայնքներում դադարեցվեցին գյուղապետերի ու ավականու անդամների լիազորությունները, նշանակվեցին նոր ընտրություններ։ Ապրիլի 1-ից գյուղապետարաններում կաշխատեն միայն 2-ը՝ գյուղի ներկայացուցիչն ու օպերատորը։ 29-ամյա Լենան Քարինջի գյուղապետարանում էր աշխատում, խոշորացումից հետո զրկվել է աշխատանքից ու ամսական 35,000 դրամ եկամտից, այլ աշխատատեղ գյուղում չկա։
Իմ երեխեք համար ինչ որ մի բան անեմ, պապաս ապահում, բայց էլի մի բան ա կարողա երեխից մի հատ ինչ որ մի շոր առնեմ։ Այդ 35,000 ես չեմ կապապ այս ամեն անգամ ասեմ գումարտուր, գումարտուր, գումարտուր։ Ինչ աշխատատեր են բացեն այս գյուղում, մենակ անաստապահություն աստեղ։
Մինչ գյուղացիները կրճատումներից են խոսում, Թումանյանի քաղաքապետ Լևոն Զավարյանը այլ տեսանկյունից է նայում, մեծ խնայողություններ են անում։
Հիմի խոսքի մարդը 7% աշխատող ունի։ Նա ես ունի որ գյուղապետին ասի, «Յո, ինչ են անում այստեղ»։ Ինչ են անում։ Հիմա 2% մնալու է, 7-ը ջուր մատակարում որ փակի, բացի, 7-ը մնալու։ Այսինքն 4% կրճատվեց։ Այդ 4% կրճատվելու է, դու մենակ ժողովրդի այդ աշխատողները կրճատում են ասում։ Բայց դրա հետ միասին այդ բենզինի ծախսերը, այն այդ տնտեսական ծախսեր, այլ ծախսեր, այդ օգնություններ կա, սա գալիս է դառնում մի ընդհանուր բյուջե։
Զավարյանը մեզ այդ զրույցում ասաց, որ առաջնահերթ պատրաստվում է լուծել գյուղերի ճանապարհների նորոգման, փողոցների լուսավորության, ջրագծերի կառուցման և համայնքային կենտրոնների ստեղծման խնդիրները։ Գյուղացիներն իրենց հերթին մատնանշում են աշխատատեղի բացակայությունը, ինչի պատճառով գյուղերն օրեցօր դատարկվում են։
Ինչ արտադրումա չի կարամ իրականացնի, մարդը անասունը պահան միսը չի կարամ, պան իրա ստեղծում չի կարամ, էլ գյուղացին ոնց կլի լավը, մեր անասնապահությունը ոնց կարամ, հողամասերը ոչ բերի հողեր են, ասենք տնամերցեր են ինչ-որ ծանում ենք է տանը։
Ով ուզմա գա, ուզմա միասնեն, ուզմա չի միասնեն, եթե աշխատանք չունենք, ուզմա Ամերիկա գնամ, եթե աշխատանք չունեմ, շատ դժվարա, ուզմա իմ գյուղը մլեմ, աշխատանք չունեմ, շատ դժվարա։ Հիննլի, թազենգա, միասնեն, առանձնացնեն, մարդուն աշխատանքա պետքը։
Զավարյանն ասում է, աշխատատեղի խնդիրը գյուղերում կարելի է լուծել մսի և կաթի վերամշակման արտադրամասեր բացելով ու ջերմոցային տնտեսություններ հիմնելով, բայց թե ինչպես և ինչ միջոցներով չգիտի։ Նարէ Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան Լոռի։
Շրջանային թեմաների մասին ամերիկյան ազգային հետախուզությունն ահազանգում է, Ադրբեջանի տնտեսության վատարացումը կարող է սրել Ղարաբաղյան հակամարտությունը։ Նախորդին այս կառույցը հրապարակել է տարեկան զեկույցը, որում անդրադառնում է նաև Ղարաբաղյան խնդրին, զեկույցի առավել ուշագրավ հատվածները Անուշ Մարտիրոսյանն է առանձնացրել։
Միացյալ Նահանգների ազգային հետախուզության ծառայության տնօրեն Ջեյմս Քլափերն ամենամյա զեկույցում նշել է, Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև լարվածությունը մնացել է բարձր 2015 թվականին։ Բաքվի շարունակական վերազինումը զուգորդված Ադրբեջանի տնտեսական պայմանների անկման հետ 2016 թվականին մեծացնում են հակամարտության սրման հավանականությունը։ Ադրբեջանի հրապարակային մերժողականությունը Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ պահանջներից հրաժարվելու հարցում և Հայաստանի դժկամությունն իր հսկողության տակ գտնվող տարածքները հանձնելու հարցում շարունակելու են բարդացնել խաղաղ կարգավորման հնարավորությունը, նշված է Միացյալ Նահանգների ազգային հետախուզության ծառայության տնօրենի ներկայացած զեկույցում։ Ջեյմս Քլափերը, գնահատելով Վրաստանի իրավիճակը, նշել է, որ ռուսական քարոշչության ավելացման պայմաններում Թբիլիսին պետք է մեծացնի ջանքերը Եվրաատլանտիկ ինտեգրացիայի հարցում։ Լարվածությունը Ռուսաստանի հետ մնում է բարձր և մեր գնահատմամբ Ռուսաստանը կմեծացնի ճնշումները Թբիլիսիի նկատմամբ։ Ըստ Միացյալ Նահանգների ազգային հետախուզության ծառայության տնօրենի, այդ գնահատականը պայմանավորված է Եվրամիության և ՆԱՏՕ-ի հետ Վրաստանի ավելի սերտ հարաբերություններով։ Ազգային հետախուզության ծառայության տնօրենը սենատորների ներկայացած զեկույցում անդրադարձել է Միացյալ Նահանգներում բնակվող ահաբեկիչների, Իսլամական պետության ծայրահեղականների հետ կապված վտանգներին, Հյուսիսային Կորեայի միջուկային փորձարկումներին և Ռուսաստանի գործունեությանը։ Ջեյմս Քլափերը Միացյալ Նահանգների արտաքին մարտահրավերների շարքը թվարկելով հատուկ ուշադրություն է հրավիրել Իսլամական պետություն ծայրահեղական խմբավորմանը։ Միացյալ Նահանգների ազգային հետախուզության ծառայության տնօրենն ասել է.
They have attempted or conducted scores of attacks outside of Syria and Iraq in the past 15
months. Նրանք անցած 15 ամիսներին փորձել են կամ իրականացրել են հարձակումներ Սիրիայից և Իրաքից դուրս։ Քիմիական զենքի կիրառման նախադեպերի առնչությամբ Միացյալ Նահանգների ազգային հետախուզության ծառայության տնօրենը հիշեցրել է Սիրիայում Իրաքում տեղի ունեցածը։
Chemical weapons continue to pose a threat.
Քիմիական զենքերը շարունակել են սպառնալիք հանդիսանալ Սիրիայում և Իրաքում։
Damascus has used chemicals against the opposition.
Է քիմիական զենք ընդդիմության դեմ մի քանի անգամ այն բանից հետո, երբ Սիրիան միացել է քիմիական զենքերի մասին համաձայնագրին։ Իսլամական պետությունը նույնպես կիրառել է քիմիական զենք Իրաքում և Սիրիայում, հայտարարել է Ջեյմս Քլափերը։ Նա ռուսական ռուբլու անկման կապակցությամբ բարկա դժգոհություններին անդրադառնալով նկատել է, որ ռուսական իշխանությունները նյարդայնանում են քաղաքացիների բուրըն
արձագանքներից։
Ազգային հետախուզության ծառայության տնօրենը նաև գնահատել ռուս-ուկրաինական հարաբերությունները, նշելով, որ 2016 թվականին անհրաժեշտ է երկարաձգել Միսկի համաձայնագրի ժամկետը։ Շփման գծում և անջատողականների հսկողության տակ գտնվող տարածքներում հրադադարի խախտումները բարդացնում են քաղաքական կարգավորումը և իրավիճակի լարվածության մեծացման հնարավորությունը պահպանվում է, հայտարել է Ջեյմս Քլափերը։
Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագիրը ստորագրած հարևան Վրաստանի քաղաքացիներն ամենայն հավանականությամբ այս ամռանից սկսած Շենգենյան գոտու երկրներ կայցել են առանց վիզայի Բրյուսելը, հայտարարում է, թե գոհ է Թբիլիսիի գործադրած ջանքերից, մասնավորապես վիզային ռեժիմի ազատականացման հարցով գործողությունների ծրագրի պահանջների կատարումից, Գևորգ Ստամբոլցյանին լսենք։
Արդեն մի քանի շաբաթից Եվրամիությունը հանդես կգա Վրաստանի հետ ազատ վիզային ռեժիմ սահմանելու օրենսդրական առաջարկով, այս մասին Բրյուսելում երկրայացով գտնվող Վրաստանի վարչապետ Գեորգի Քվիրիկաշվիլիի հետ հանդիպման ավարտին 3-3-օյան հայտարարեց Եվրամիության հարևանության քաղաքականության և ընդարձակման գծով հանձնակատար Յոհանես Հանը։
The legislative proposal will be put forward in the coming weeks.
Օրենսդրական առաջարկը կներկայացվի արդեն առաջիկա շաբաթներին, դա բավական արագ ենք կկատարվի, ինչին Վրաստանն իր օկարժանի է, երկիրը կատարել է այս ուղությամբ ստանձնած բոլոր պարտավորությունները, արձանագրելով լուրջ առաջընթաց, այժմ արդեն որոշողն են լինելու Եվրամիության անդամ պետությունները և Եվրոպական խորհրդարանը, հայտարարում է Յոհանես Հանը։ Նախնական գնահատականների համաձայն Վրաստանի քաղաքացիները 90 օր ժամկետով Շենգենյան համաձայնագրին մաս կազմող Եվրամիության պետությունները այցելելու հնարավորություն կստանան արդեն հունիս կամ հուլիս ամսից սկսած։ Եվրամիության ներքին գործ Ձերի միգրացիայի և քաղաքացիության հարցերով հանձնակատար Դիմիտրիս Ավրամոպուլոսը, սակայն առայժմ խուսափում է հստակ ժամկետներ նշել։ Վրաստանի քաղաքացիների համար սահմանվող ազատ վիզային ռեժիմի ժամկետների մասին հնարավոր կլինի խոսել միայն Եվրամիության խորհրդի և Եվրոպական խորհրդարանի կայացրած վերջնական որոշումներից հետո։ Մարտի սկզբին էլ ես կայցելեմ Վրաստան, այս ուղղությամբ ձեռնարկվելիք մեր հետագա քայլերը քննարկելու համար, մեր հանձնակատարը։
Forward to visit Georgia early March to discuss the next steps.
Եվ եթե Եվրամիություն Վրաստան հարաբերություններում առաջընթացն ակնհայտ է, ապա նույնը չես ասի ՆԱՏՕ-ի մասին։ Վաղը Բրյուսելում կայանալիք ՆԱՏՕ-Վրաստան խորհրդի հերթական նիստից առաջ Հյուսիսատլանտյան դաշնքի ղեկավար Յենս Ստոլտենբերգը հերթական անգամ ակնարկեց, որ իր ղեկավարած կառույցի ներսում Վրաստանի անդամակցության հարցը շարունակում է տարակարծությունների պատճառ հանդիսանալ։ Պատասխանելով վրաց լրագրողու հարցին, Ստոլտենբերգը բացառեց, թե Վրաստանը կարող է անդամակցել ՆԱՏՕ-ին, շրջանցելով անդամակցության գործողությունների ծրագրի, այսպես կոչված ՄԱՓ-ի փուլը։ Անդամակցության գործողությունների ծրագիրն այն քաղաքական կարգավիճակն է, որ շնորվում է դաշնակիցների կողմից միաձայն կոնսենսուսի հիման վրա, այնպես որ մինչև ՆԱՏՕ-ին անդամակցությունը պետք է համաձայնություն ձեռք բերել Վրաստանին գործողությունների ծրագիր առաջարկելու հարցում, նշում էր Ստոլտենբերգը։
Decision on the membership action plan.
Վերջում հիշեցնեմ, որ Վրաստանի անդամակցության գործողությունների ծրագրի շուրջ ՆԱՏՕ-ին մաս կազմող պետությունները չեն կարողանում ընդհանուր հայտարարի գալ արդեն շուրջ 1 տասնամյակ է։ Հիմնական դիմախոսներն են Գերմանիան և Ֆրանսիան։
Գերուն կնդիրներ հաղորդման ավարտին էլ ծանոթացեք օրվա մամուլի հրապարակումներին, տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժողովուրդը գրում է. Նախորդին հայտնի դարձավ, որ Ռուսաստանի պետդումայի կոմունիստ պատգամավորներ Վալերի Ռաշկինը և Սերգեյ Օբուխովը նամակով դիմել են երկրի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին և արտգործնախարար Լավրովին, կոչանելով չեղյալ համարել 1921 թվականի ռուս-թուրքական պայմանագիրը, որով Թուրքիային էին անցել Կարսի գավառը և Սուրմալուի մարզը Արարատ լեռով։ Անկարան պետք է հասկանա, թե ինչ արդյունքներ իր համար կարող է ունենալ կոնֆլիկտի սրումը, միայն սա կարող է սթափեցնել նրան և հետ պահել նոր սադրանքներից, հայտարարել է Ռուսաստանի կոմկուսի քարտուղար Սերգեյ Օբուխովը։ Նամակի հեղինակները շեշտել են, թե իրենք վստահ են, որ այս հարցում Հայաստանը կհայտնի իր աջակցությունը, սակայն այս վերջին Կարսի պայմանագրի վերանայման նախաձեռնությունն էլ ավելի վտանգավոր է, քանի որ Ռուսաստանն ըստ էության այդպիսով փորձում է շանտաժ ենթարկել Թուրքիային, բայց Հայաստանի հաշվին, արձանագրում է ժողովուրդ թերթը։ Արաբոթ Թերթի միջազգային մեկնաբանը գրում է. Հայաստանում Իրանի դեսպանն ու Համադ Ռայսին միառիթով անդրադառնալով Իրան-Հայաստան հարաբերություններում առաջացած հնարավորություններին նշել էր, թե հավանական է համարում իրանական գազի տարանցումը դեպի Եվրոպա։ Իրանն ու Հայաստանն, ինչպես հայտնի է, ստորագրել են երրորդ բարձրավոլտ էլեկտրագծի կառուցման պայմանագիր, բայց հայտնի է նաև, որ բարձրավոլտ էլեկտրագծի շահագործման իրավունքը ևս կառավարության որոշմամբ հանձնվել է ռուսական կողմին։ Մենք կարծես նպատակասլաց ամեն ինչ անում ենք, որ մեր երկրի ցանկացած ոլորտում վճռորոշ որոշումները կայացնի բացառապես ռուսական կողմը, այն էլ այսօրվա Ռուսաստանը, որը մեղմ ասած նախանձելի վիճակում չէ։ Իրանի պատժամիջոցները չեղարկվեցին և ակնհայտ է, որ Ռուսաստանը չի կարող Իրանի և արևմտյան երկրների տպավորիչ համագործակցությանը բազմամիլիոնանոց ու բազմամիլիարդանոց համաձայնագրերին խոչընդոտել, առավել ևս դրանք խափանել։ Ստացվում է, որ մեր տարածաշրջանում ռուսական մենաշնորի ճակերտավոր բարիքներից առավելապես Հայաստանն է տուժում, քանի որ եթե Ռուսաստանը մեր տարածաշրջանում ինչ-որ նախագծերով նույնիսկ հետաքրքրված էլ լինի, ապա բացառապես իր շահերից ելնելով է գործելու ոչ թե Հայաստանի, նկատում է Արաբոթ Թերթի մեկնաբանը։ Ժամանակը գրում եմ. Հայաստանի պետական պարտքը պաշտոնապես հատել է 5 միլիարդ դոլարի սահմանագիծը։ Այսքան պարտք Հայաստանը չի ունեցել երբեք։ Արտաքին պարտքն ինքնին սարսափելի չէ, եթե այն ծախսվում է նպատակային արդյունավետ, եթե չի գողացում։ Հայաստանի դեպքում սակայն արտաքին վարկերը տնտեսության զարգացման տեսանկյունից եղել են խիստ անարդյունավետ։ Հայաստանն ավելի քան 5 միլիարդ դոլարի արտաքին պարտք է կուտակել, սակայն այդ ամենի արդյունքում տնտեսությունն ընդամենը շնչում է, ոչ թե զարգանում։ Հասարակությունը երևի շատ լավ հիշում է վարկային խայտառակ պատմություններ, որ տարբեր տարիներին հայտնվել են ուշադրության կենտրոնում։ Այդ ամենը սակայն ավարտվում է նրանով, որ ոչ թե դրա համար պատասխան տվող պաշտոնանք լինող չինովնիկներն ու քաղաքական դեմքերն են ավելանում, այլ ավելանում է արտաքին պարտքը, գրում է Ժամանակ Թերթում։ Հայկական ժամանակը շարունակում է հետևել ֆինանսական շուկայի տարուբերումներին, Թերթը գրում է։ Երեք այսօրից հետո միջազգային շուկայում հզոր ցնցումներ արձանագրվեցին, որոնք անմիջապես արտացոլվեցին Հայաստանի ֆինանսական շուկայում։ Հայաստանի կենտրոնական բանկը երեք ավելի քան 15 միլիոն դոլար է նետել շուկա ցնցումները հարթելու նպատակով։ Կեսօրից հետո հրապարակվեց համաշխարհային էներգետիկ գործակալության զեկույցը, որ միջազգային շուկայում կա նավթի զգալի ավելցուկ և այն շարունակում է մեծանալ։ Դրանից հետո նավթի գները կտրուկ անկում ապրեցին և 1-2 ժամվա ընթացքում 1 բարելի գինը 34 դոլարից հասավ 30 դոլարի։ Դրան անմիջապես արձագանքեց ռուսական ռուբլին, որը կտրուկ արժե զրկվեց։ Հենց ռուբլու արժե զրկումն է պատճառ դարձել, որ դրամի վրա ուժեղանա ճնշումը, և կենտրոնական բանկը ստիպված է եղել չեզոքացնել այդ ալիքը։ Սակայն սա ընդամենը առիթ է։ Դատելով ԿԲ-ի հրապարակած ցուցանիշներից և բանկերից ստացված տեղեկություններից, վերջին օրերին մեր շուկայում նկատվում է դոլարի դեֆիցիտ, գրում է Հայկական ժամանակը։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան ծրագիրը, իմ գործընկերները շարունակում են իրենց աշխատանք Ազատություն TV-ի եթերում, միացեք և դիտեք օրվա կարևոր իրադարձությունների մասին պատմող վիդեո ռեպորտաժները, իսկ ռադիո եթերը վարեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։